Sirantolantan bɛna a gun kan Mali sirantolantannaw minnu bɛ ntolantan so sodenw ko don olu ni seraliyɔntaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari nata awti kalo tile 28 o ye tagali ye Monrovia Liberia faaba la kosegini bɛ tan septembre kalo nata tile 3 san 2022 in na Bamakɔ Stade du 26 mars la a ɲɔgɔndanw bɛ don CHAN championnat d'Afrique des Nations Algérie san wɛrɛ 2023 eliminatoire hukumu kɔnɔ Mali degekaramɔgɔ Nuhum Jane ye sirantolantanna mɔgɔ 23 tɔgɔw di bi arabadɔ ye na utikalo tile 24 san 2022 minnu bena u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan nunu fila la a kɛra senantolantan federasiyɔn jabala la kunnafonidi do kɛnɛ kan Nuhum Jane ka fɔ la labɛnniw tagabolo ka ɲi jaabi ɲuman be sɔrɔ ɲɔgɔndan nunu na
ne kɔni ka faamuyali la balontan la n be se ka fili donc y'i kɛ cogo cogo y'a le detay dɔw be ye qui font que souvent c'est très difficile ekipu b'an bolo aujourd'hui an prenne lo pour ka se ka kalifie moi je dirais tout simplement que oui an be se ka kalifie mais n bɛ segin kɔkɔ tuguni n bɛ min fɔ comme de tout temps moi je n'aime pas trop parler avant un match de football ka kumaba mande avant un match de football i b'i ka ekipu labɛn mais le jour du match balontan bɛ kɛ cogo min na tu peux pas être ce ko dɔn c'est pas possible donc n bɛ tigɛ n ka tɔn na n ka ekipu la o hakilina ma deli ka nana k'an bɛ taa Monrovia an sirannen de bɛ taa o kɔni ba kɔni t'a la n'a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten a bɛ dugawu de kɛ a ka gan ye mais siranko ba kɔni t'a la an dalen don an ka ekipu la.
Yala Nuhum Jane bɛ dɔ dɔn Sierra Leone équipe la wa?
Il y a une information de sur parce que dernier match de Gradilla mon ami Beno le vidéo a chimé sur WhatsApp sera ka match lula ye.
Avec le chama bosi san Nuhum Jane na ka chedo be degli baraula. Veo wa bambara to kola bamako sia ka traore kala selido.